En podcast fra Aftenposten. Når jeg hører ordet hjemløs, så tenker jeg først på noen av de menneskene som jeg ser rundt I byen. Noen av dem passerer jeg på vei til jobb. De ligger pakket inn I soveposer under broer, på benker eller rett på gaten. Men det ikke alltid tilfelle.
Jeg tenkte at hun kunne vært hvem som helst. Altså hun smilende og reflektert og liksom flott kvinne og ressurssterk og virker trygg. Og så vet jo jeg at hun står I en veldig tung situasjon som ikke like synlig for alle rundt henne.
Kvinnen som journalist Adriane Lilleskare Lunde snakker om her, har vi valgt å kalle Maria. Men det ikke hennes ekte navn. Hun ønsker å være anonym av hensyn til datteren sin.
Og så det også fordi at hun selv synes at den situasjonen hun står I veldig sårbar og skamfull.
For Maria hadde fast jobb. Hun har utdannelse og en datter som snart skulle begynne på skolen. Likevel sto hun plutselig uten et sted å bo. Og nå det stadig flere som Maria. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det mandag 13. april, og jeg heter Karimette Hole.
Jeg kan ta en kopp kaffe.
De møttes på en kafé I byen. Utenifra kunne de sett ut som to veninner som skulle ta en kaffe sammen. Maria på Adrianes alder. Hun I 30-årene, pent kledd, og hun sjekker mobilen ofte.
Vi kan hende litt, ringe litt, sånn.
Det går bra.
Hun har en travel hverdag på jobb, og har ikke så mye tid før hun må tilbake på kontoret. Men Maria ville fortelle historien sin for å vise hvor lett det å bli hjemløs, at det noe som kan skje med mange.
Men kan du ikke fortelle litt om liksom, din situasjon, eller hvordan det var?
Ja. Ja. Jeg alenemor, 100%. Hun også kompromiss.
Maria, hun 100% alenemamma, så hun har fullt og helt forsørgeransvar for datteren. Og de to bodde sammen I en kjellerleilighet her I Oslo, som de leide midlertidig. Med ganske sånn stram økonomi, men det gikk akkurat rundt. Helt til noe uforutsett skjedde.
En dag sprakk et kloakkrør I det gamle huset der de leide, og kloakken rant inn I kjellerleiligheten.
Så de måtte bare pakke alt sammen så fort de kunne I liksom en liten bag, komme seg til familie. De har en liten familie her I Oslo. Og så fikk de vel beskjed allerede dagen etter at det ikke var mulig for de å flytte tilbake. Det var faktisk andre gang Maria ble hjemløs. Den første gangen det skjedde, så var det etter et samlivsbrudd. Og nå sto hun altså igjen på bar bakke med datteren sin.
Det var veldig rart. Mm. Og rart å si det til datteren min, at vi ikke skulle dra igjen.
Ja.
Vi hadde bare en bag, liksom, veldig ting.
Plutselig så hadde de ikke noe hjem å dra tilbake til. Hun ble kjempelei seg, og det var vanskelig å liksom forstå, og kanskje enda vanskeligere å forklare det for datteren, som hadde bodd der siden hun var 1 år. Det var liksom det eneste hjemmet hun kjente til. Hun hadde akkurat fått plass på nærskolen, så det var mye stress og usikkerhet også knyttet til den situasjonen.
Maria og datteren overnattet på sofaer hos familie og venner. I starten tenkte hun at det var midlertidig, men ukene ble til måneder.
Jeg var ikke forberedt på hvor vanvittig vanskelig det skulle bli å finne et annet sted, rett og slett. Så det var det som gjorde at hun var bostedsløse så lenge.
Men hvorfor klarte hun ikke å finne et nytt sted å bo? Hun hadde jo tross alt fast jobb.
Ja, det Maria beskriver, og som veldig I tråd med det man ser hos andre I lignende situasjon, at hun liksom faller mellom alle ordninger. Hun tjener for godt til å få sånn type startlån I husbanken eller kommunalbolig, men så tjener hun samtidig for lite til å konkurrere med det ganske heftige leiemarkedet som finnes I Oslo og I andre store byer I dag. Det Maria beskrev I den perioden hun var uten bolig var at hun hver morgen klokken 5 drev og liksom scrollet intenst på telefonen på de nye treffene fra Finn. Lette konstant, men hun var ikke forberedt på hvor vanskelig det skulle bli å finne et sted å bo for dem. Hun sier at markedet var veldig dyrt og veldig krevende. Hun var på kjempe mange visninger.
Det var helt jævlig. Det var rett og slett jævlig. Vi har vært i leiligheter hvor det står i annonsen at det er liksom et soverom, men soverommet er egentlig en bod uten vindu, liksom. Og de synes det greit og sier, her kan jo datteren min sove. Altså, så.
Da vi snakket om det i intervjuet, så gikk Maria fra å være ganske sånn nedstemt og lei seg til å bli tydelig mer fortvilet og sint. Hun synes mye av det hun har sett har vært hårreisende, og ganske sånn opprørt over leiemarkedet, og beskriver leiligheter med mugg, urimelige leiepriser som ikke står i stil med det de tilbyr. Så hun opplever det som ren utnyttelse av folk som ikke har annet valg enn å leie, og at hun ble ganske sånn overrasket over kynismen i boligmarkedet.
Det har blitt skrevet mye om at leieprisene øker. Ifølge Eiendom Norge har leieprisene i de store byene i Norge steget med nesten 25% de siste 4 årene. Og i Oslo er gjennomsnittsprisen for å leie en leilighet nå nesten 20 000 kroner i måneden. Men utenfor hovedstaden er prisene tross alt lavere. Kunne ikke Maria flyttet ut av byen?
Det sier hun at hun har tenkt på flere ganger og vurdert, men at hun ikke opplever det som et, liksom, et reelt alternativ. Hun sier at det er her vi hører til, vi har nettverket her, vi har venner, altså hun har venner, datteren har venner, hun har jobb, datteren går på skole der, og de lever allerede i en hverdag som er ganske sånn stram, det er konstant tidspress. Hun sier at hun aldri klokker inn en hel dag på kontoret, men må jobbe på kveldene og helger for å få det til å gå rundt. Og hvis hun da liksom skulle flyttet lengre unna, så hadde det ikke gått opp sånn rent ja, tidsmessig og med tanke på logistikken og hente på skole og aks og ja, hvis de skulle bodde lenger unna.
Altså, jeg aner ikke hvordan jeg skulle fått det til. Og ikke i økonomisk situasjon til å ha bil, for eksempel, som jo hadde gjort det kanskje litt lett. Da, men det hadde blitt for stor kostnad for meg. Jeg skulle pendle med bil. Så. Og jeg har ikke noen kjempedårlig lønn. Det bare koster utrolig mye penger å ha familie og være den eneste som forsøker.
Hva sier Maria selv da om at hun havna i den situasjonen her?
Hun synes det er fortvilende og ganske brutalt og urettferdig. Hun opplever jo selv at hun på en måte gjør alt riktig.
Hun var så uverdig. Hvis du skjønner, jeg har utdannelse, jeg har jobb, jeg, alt er på stell. Jeg er også klar for å liksom, ha et sted å ha. Et utrolig rart. Jeg drar på kontoret og har møter med, og liksom, leverer rapporter. Ja, ja. Og så har jeg ikke noe sted å dra hjem et forlag imot det.
Men Maria er ikke alene om å havne i en sånn fortvilet situasjon. En ny rapport viser at det har vært en kraftig økning i antall barnefamilier som ikke har noe fast sted å bo. Hva skjer med dem?
På veldig få år så er antall barnefamilier som bor midlertidig tredoblet. Og flere familier blir boende i sånne type tilbud over tid. Og det er da familier som regnes som bostedsløse. Altså at de ikke har tilgang på liksom, et fast bosted. Så det kan være at de må bo liksom, tilfeldig, sånn som Maria på sofa til familie og venner. Eller at de har en eller annen ordning som gir dem et midlertidig tilbud.
Dette er noe av det som kommer frem i en ny rapport laget av Kirkens Bymisjon. De har intervjuet barnefamilier og unge voksne som har erfaring med å være bostedsløse. Og de har snakket med fagpersoner som jobber med denne gruppen. Og rapporten presiserer at det er ikke lenger bare de marginaliserte gruppene som er bostedsløse. Altså de man gjerne forbinder med å ikke ha noe fast sted å bo, som mennesker som sliter med rusproblematikk eller tunge psykiske lidelser. Nå er det folk som du ser rundt deg på arbeidsplasser. Folk som har familier.
Barnefamilier, aleneforsørgere typisk, og folk med jobb og utdanning. Og økningen er helt klart størst i de store byene. Og så ser man også at hjelpen ofte kommer for sent, at det er noe med hvordan systemet er innrettet, at det liksom ikke hjelper før krisen er helt akutt.
Men hvorfor skjer denne økningen?
Rapporten peker på høyere boligpriser, dette leiemarkedet som vi var inne på, og at det færre utleieboliger tilgjengelig. Og så i tillegg så har det jo skjedd, liksom, vi står jo i en sånn dyr tid, og at ting blitt, altså at fattigdommen økende, folk har fått dårligere råd, og man ser at uforutsette ting kan nå få større konsekvenser. Og det, liksom, det presiserer Maria veldig også, at bare et samlivsbrudd, eller en sykdom, eller et dødsfall, så plutselig kan man liksom stå på bar bakke. Så sikkerhetsnettet der ikke for sånne som hun. Det peker rapporten på at støtteordningene ganske snevre. At man faller litt mellom alle stoler.
I Oslo ligger grensen for hvor mye du kan tjene for å få tilbud om kommunal bolig på rundt 520 000 kroner i årslønn. Ifølge Kirkens Bymisjon det flere som havner i den samme skvisen som Maria. Altså at de ikke har råd til å leie eller eie, men de tjener for mye til å få hjelp. Og ifølge rapporten så blir flere av disse familiene værende med midlertidige boløsninger over lengre tid.
Og det jo med på å forsterke ulikheten i samfunnet. Det gjør særlig alene foreldre sårbare. Og foreldre, som Maria forteller om, en sånn vedvarende stress og skamfølelse. Og så, som rapporten peker på, så konsekvensen kanskje hardest for barna. De må flytte ofte, og det gjør jo noe med kontinuiteten i barnehage, i skole, altså i fritidsaktiviteter. Det skaper liksom en sånn form for utrygghet, og det gjør også at det vanskelig å knytte vennskapsbånd eller føle tilhørighet. De får liksom ikke den tryggheten som barn skal ha, og som mange tar for gitt.
Kirkens Bymisjon, de peker på at, det er en økning i mennesker som ikke har noe fast sted å bo, rett og slett et resultat av hvordan boligpolitikken fungerer. Og du har jo snakket med kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran om det her. Hva sier han?
Det Skjæran og Arbeiderpartiet regjeringen sier, det at vi trenger konkrete tiltak. Og han peker jo på at vi inne i veldig krevende økonomiske tider, og at boligmarkedet presset, og at de som allerede da sårbare og usatt, blir hardest rammet. Samtidig så viser han også til ting som regjeringen har gjort. De har styrket bostøtten, sier han. De har økt Husbankens låneramme, og de har lagt rette for flere boliger. Ifølge Skjæran så det 8000 flere kommunale boliger nå enn i 2021. Så selv om situasjonen alvorlig, så sier han også at han ser tegn til bedring. Han sier tallene tyder på at økningen flater noe ut, og at færre barnefamilier blir værende lenge i midlertidig tilbud. Og så han også helt tydelig på at regjeringens mål at ingen skal være bostedsløse, og at flere skal over i varig bolig raskere.
Maria sier hun heldig som hadde familie og venner som hun og datteren kunne være hos. Og hun tenker det må være utrolig vanskelig for alle som ikke har det. Og etter 6 måneder, hvor de flyttet mellom ulike sofaer, så fikk Maria endelig napp på en ny leilighet de kunne flytte inn i.
Og den bedre enn den forrige, sier hun, men dyrere enn de egentlig har råd til. Så økonomien går rundt med små marginer. Og den liksom, uroen den nok relativt konstant.
Jeg har ikke noen dårlig lønn, liksom. Men når man har liksom, 30 000 i faste utgifter i måneden alene, så må man ha ganske god lønn brutto da, for å håndtere det.
Hun sier at hun aldri klarer å spare opp noe, at alt blir spist opp, bufferen liksom, forsvinner. Og at alt det uplanlagte og uforutsette blir en belastning. Så hun går konstant og bekymret for at for eksempel telefonen hennes skal ryke, eller at datterens sykkel trenger reparasjon. Da sier hun at hun ikke vet hva hun gjør. Så selv om de har et sted å bo nå, så nok tryggheten fortsatt ganske skjør.
Utrolig deprimerende situasjon å være i. Jeg veldig glad, jeg er ut av det. Jeg har ikke lyst til å gjøre det igjen.
Nei, det skjønner jeg.
Men det kan jo plutselig skje også.
Hva du hun håper på da, sånn på fremtiden?
Hun håper nok på at de kan bli boende, og at de kan få en sånn stabilitet og ro i hverdagen. Og kanskje i fremtiden at de en gang skal få råd til å eie noe eget selv. Men jeg tror at det føles langt unna i dag, og at det hun går og håper på nå er ganske sånn nære og konkrete ting, som å klare å gi datteren en fin bursdag.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Kari Mette Hole. Resten av forklart Jonas Brenna, Helle Årnes, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.